Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kuidas tekis Saksa natsionaalsotsialistliku partei idurakk? Von Sebottendorf organiseeris endale kõigepealt ajalehe, sest ilma ajaleheta on ka kõige paremini korraldatud õnnestustöö edutu. Tol ajal polnud see üldse mitte lihtne, aga appi tuli see Sebottendorfile juhus. Kui 1918. aasta juunis suri mees nimega Franz Eher, jäi temast peale lese maha ka litsents lihunike eriala ajakirja Müncheni vaatleja väljaandmiseks. Preili käte Birbaumeri kaudu, kes tuule õena sõpruskonda kuulus ja Sebottendorfiga ka privaatsuhetes oli, õnnestus see litsents 5000 marga eest ära osta. Hiljem sattus vaene Sebottendorf Preili Birbaumeri tõttu keerulisse olukorda, kuna mõnedele tundus arusaamatu, et Tuule meister oli sokutanud ühe vales sugupuus sündinud juudi Preili puhtarassiliste seltskonda. Oli kuidas oli, aga igatahes alates 1918. aasta juulist hakkas ajakiri ilmuma Sebottendorfi juhtimisel. Muidugi mitte enam lihunike ja lihasuitsetajate eriala ajakirjana, vaid ikka kui poliitiline võitlusleht alapealkirjaga spordileht, sest eesmärgiks oli eeskätt pääseda lähemale noorsoole ning ajada segadusse juudid, keda spordi asemel huvitas äri. Et teiste seas ka töölisklass rakkesse panna, tegi Sebottendorf 1918. aasta oktoobris töölisest ajakirjanikule ja tuulevennale Anton Drexlerile ülesandeks moodustada tööliste ring. Vaja oli vaid kahte sõna, natsionaal ja sotsialistlik, et rahvas täiesti valele teele meelitada,
Ja vähemasti alguses oma täiesti vasakpoolse revolutsiooni juures nägu teha, et see revolutsioon on parempoolne, nagu Mussolini fasism ja rahvuslik. Võibolla ainult natukene eksi teele sattunud. Ka ühendis NSDAP polnud midagi uut. Juba 1918. aasta mais oli Saksa natsionaalsotsialistlik töölispartei asutatud Austrias. Tšehi sotsiaaldemokraatide hulgast oli juba 1886. aastal lahkunud grupp, kes end natsionaalsotsialistideks nimetama hakkas, kuna nad olid veendunud, et sotsialism saab areneda vaid natsionalistlikul ja mitte internatsionalistlikul pinnasel. Trientis võttis Tšehhi natsionaalsotsialistidega ühendust üks marksistlikult meelestatud ajakirjanik. Seltskond jättis talle sügava mulje ja loomulikult mitte ainult nende pikaajaliste traditsioonide tõttu, mis Hussi ja Žižkani ulatusid. Igatahes avaldas see ajakirjanik Roomas raamatu pealkirjaga Jan Hus ausus ja tegeles tükk aega pärast seda antiklerikaalsete romaanide kirjutamisega nagu valitud kardinaliks. Claudia Particle, ajalooline romaan ja mõned teised, millega ta tuntuks sai, aga siis hakkas Benito Mussolini, tema ju see ajakirjanik oli, mõtlema, kuidas saaks Itaalias ellu kutsuda sotsialistliku ja ühtlasi natsionalistliku liikumise. Nagu teada, järgnes mõtlemisele edukas tegutsemine. Igatahes mängis fasism selles, mis rassismi puutub vastavalt ühiskonna huvidele, suhteliselt alluvat rolli. Ja seal puudus täiesti Saksa liikumisele vastav paganlik antikristlik iseloom. See on kaudne tõend, et Itaalia ja Saksa natsionaalsotsialismil oli väga vähe ühist, kui välja arvata mõned välised ilmingud. Järgmised paigad, kus natsionaalsotsialistlik liikumine jalad alla sai, olid Saksas Böömimaal, kus juba 1903. aastal olid olnud rahutused. Böömimaal loodi Saksa tööpartei. 1909. aastal olid määrlased nõudnud Saksa natsionaalsotsialistliku töölispartei ümber nimetamist, kartes, et tšehid näevad neis oma natsionaalsotsialistliku partei plagieerijaid, aga see ei läinud neil läbi. Ja 1918. aasta mais ristiti Saksa tööpartei suurel Viini kongressil ikkagi pidulikult ümber. Sellel parteil oli aga sotsialismiga sama vähe ühist kui Saksa rahvuslikkusega. Nende programm nõudis kapitalistliku ekspluateerimise vastast tegevust. Oli antimonarhistlik Habsburgide vabariikliku demokraatia ja juutide vastane. See viimane oli kõigil juba tollal nagu veres. Jõulisest üldgermaanlikust loosungist veri, maa, rahvas, see partei eriti ei hoolinud. Nagu ka sellest Saksa liikumisest, mis otse üliinimese emakese tuule ordust välja oli roninud. Sellega polnud tal midagi pistmist. Seda kinnitab kas või see, et nad uue partei pioneeridena, pärast seda, kui Saksa liikumine nädala neeles hilisema natsionaalsotsialistliku partei hierarhias vastutavad ametikohad enda kätte jätsid. Läks lahti võitlus tuule eest. Kuna massi üle võimu kehtestamine oli hädavajalik, tuli vähemasti nende mobiliseerimise ajaks erinevad rahvuslikud, kollektiivsed ja sotsiaalsed elemendid omavahel ühendada. Ainult Münchenis poldud selleks 1918. aastal veel valmis. Kõigepealt oli seal vend Karl Harreni tööliste ring ja ellu oli kutsutud veel teisigi ringe. Lõpuks tuli ka võitlusliit, mille tarvisse Bottendorf kogus ja ostis juba tollal usinasti relvi. See oli tuleviku SA ja rünnakrühmade tarvis. Sõda aga venis. Venis sel 1918. aastal vastu oma lõpule ja kõigile tagajärgedele. Kaalukaus käis kord üles, kord alla. Austria valmistus vabaks saamiseks ja Münchenis tehti revolutsiooni. Segadust kui palju. Ega muidu poleks Gerhard Schulz kirjutanud oma teoses natsionaalsotsialismi ülestõusuks. Esile kerkib huvitavaid ja tähelepanuväärseid isiksusi, nagu luuletaja ja ajakirjanik Eisner, kellest nüüd on saanud Bayeri ministerpresident. Ometi on tegemist Galiitsias sündinuga, kelle päris nimi on Solomon Kosmanovski. Nüüd peaks ministerpresident Genfis Antantiga sõbraks saama ja Saksamaa käesoleva sõja võla läbi vaatama. Seega oli pühendatutel ja mittepühendatutel aktiivseks muutumiseks põhjust küll ja veel. Seda, mida suudavad teha sotsialistid ja muud vasakpoolsed, suudavad tuulelased juba ammugi. Veidi enne 1918. aasta jõule pidas suur loož Berliinis maha istungi, kus koostati üleskutse Saksa sotsialistliku partei loomiseks. Mõtteliselt öeldi selles, kõigis majanduslikes äpardustes ja võlahädades on süüdi kapitalism, mille vastu sotsialistid on võidelnud ainult näiliselt, sest enamuses on nad ise kapitalistid ja juudid. Saksa sotside juhtijaks määrati tuule võitlusrühma liige Hans Georg Kressinger, kes kohe lubas Priilt anda krunte ja maad. Aga ei mingeid maaomanike, ainult rentnikud. Ta lubas ka Rooma õiguse asendada Saksa riigi õigusega ja lõpuks Saksa rahakursi riigistada. Berliinist Münchenisse tagasi jõudnud püüdis von Bottendorf veel alles olevat tööliste ringi uuesti ellu äratada ja ülem Bayerisse laiendada. Kõigepealt asutati tuule ruumides 1919. aasta jaanuaris Saksa rahvussotsialistlik töölisselts. mille parteiks nimetamisega ei tahetud endale poliitiliste vastaste tähelepanu veel tõmmata. Kevade poole nimetati selts siiski ümber Saksa tööliste parteiks, kuhu hiljem ka keegi Adolf Hitler liikmeks lükati. Kuna Hitler sel ajal veel ise kaitsekraavis lamas, marssis Münchenisse hilisema SA tuumikrühm. Lihtrahva jaoks oli võitlus tuule pärast alanud ja põhjus selleks oli Bayeri ministerpresidendi Kurt Eisneri mõrv 21. veebruaril 1919. Päev hiljem oleks pidanud avatama maapäev. Mõrv oli täiesti mõtetu, sest valimistel oli Eisnerit tabanud täielik läbikukkumine. Aga ikkagi leidus keegi Arko Väli nimeline noormees, kes nii nagu paljud kõrgema päritoluga inimesed oli tahtnud tuulega ühineda, aga tal polnud vedanud ja see Botendorf teatas napisõnaliselt. Graf Anton Arko von Valley on ema poolt neiupõlve nimega Oppenheim juudi verd, seega juudi poiss. Teda poleks tohtinud vastu võtta tuule seltsi ega võitlusrühma, kuigi ta tahtis ainult näidata, et ka pooljuut võib korda saata suuri tegusid. Juhtus see, mis niisugustel puhkudel ikka juhtub. Algasid rahutused, streigid, rüüstamised ja poliitiline jäigastumine. Aga see Botendorfi taktika oligi ettevaatlik. Tema jaoks ei olnud asi veel nii kaugel, sest puudusid relvad. Ta keelas isegi oma Boybachteri ilmumise ära, et sellega mitte kedagi provotseerida ja näitas selle asemel üles hämmastavaid organisatoorseid võimeid. Müncheni ümbrusse ehitati suuri relvaladusid. Täiesti avalikult ostsid tuule inimesed kommunistidelt relvi 60-70 marka tükk. Tuule võitlusrühmlased segunesid punastega nii, et need müüsid neile kõike, mis ära tõsta endis alates püstolitest ja käsigranaatidest kuni raske relvadeni välja. Tuulelased teadsid seetõttu ka kõigist punaste aktsiooniplaanidest. Enamgi veel. Nad isegi võitsid punaste hulgas uusi sõpru sellega, et nad nende ohtu sattunud revolutsionääre ohust teavitasid. Samal ajal saboteerisid nad ise terveid punaste autoparke ja viisid need kenasti rivist välja. 17. märtsil 1919 avati taas maapäev ja sotsiaaldemokraadi Hoffmanni juhtimisel moodustati uus valitsus. Aga marksistlikult meelestatud nõunikel, no näiteks Galiitsia päritolu seltsimeestel Levieni ja Leviniga, polnud mõtteski võimu käest anda. 6. aprillil korraldati putš ja nõunike valitsus tõsteti tänavale. Hoffmann põgenes Bambergi. Vabaherra von Sebottendorf oli aga lootusrikas ja enesekindel. Ta kirjeldas irooniliselt, kuidas politsei president Palabene isiklikult oli ilmunud tuule looži, et ruumides läbiotsimist toimetada ja leida sealt antisemiitlike lendlehti. Kuna vabaherrat oli ette hoiatatud, oli ta organiseerinud oma ruumidesse lauluharjutused ja politsei presidendi saabudes võeti ta vastu tuule õdede vendade läbi terve maja kajavate isamaaliste lauludega. Vaid saa mind õnnelikuks teed, o kodumaa! Kui siis politsei president vabahärralt oli küsinud, mis selts see niisugune õieti on, oli see Botendorf vastanud. Saksa rassi kasinuse edendamise selts. Tallabene oli tunnud end narriks tehtuna ja oli tahtnud päevakorraga edasi minna. Aga siis oli see Botendorf teda noomima hakanud. Takistada ma teid ei saa, härra politsei president. Aga minu ramm ulatub kaugemale, kui te arvatagi oskate. Ma olen juba 6 kuud tuuleseltsi juht ja kavatsen selleks jääda veel pikaks ajaks. Teie aga olete ametis alles 2. päeva ja võite jääda ka veel umbes 8 päevaks. Enne kui mõni teine teie toidumolli kallale tuleb. Kui te mind või kedagi teist meie hulgast või ka kõiki meid arreteerite, siis võtavad minu inimesed kinni iga juudi, kust iganest nad ka ta leiavad ja lohistavad teda mööda tänavaid väites, et ta varastas armulaua leiva ja siis, härra politsei president, saate te niisuguse pogrommi, mis teid ennast koos teiesugustega maa pealt pühib. See on hullumeelsus, see on pöörane, ägas politsei president. Ja see Botendorf ütles, aga minu hullumeelsuses on meetood. Vaadake, põhimõtteliselt püüdleme ju ühe ja sama eesmärgi poole, ainult meie teed erinevad. Miks ei võiks me oma vahel hästi läbi saada? See väike episood ütleb natsionaalsotsialismi ülestõusu kohta palju. Ja see Botendorfi enesekindlus õigustas end. Eisneri surm ja sellele järgnenud sündmused olid tõestanud, et aeg on võitluseks küps. Mõne tunniga organiseeriti võitlusrühmad ja takistusteta marssisid rühmad neile ette nähtud kohtadele. Nüüd astus see Botendorf kontakti pakku läinud Hoffmanni valitsusega, kes andis talle tõesti täiesti ametliku ülesande organiseerida vasturevolutsioon. Esimene katse läks aia taha. Tuulemehed suutsid Münchenit vaid 1/2 päeva enda käes hoida ja lubatud 6000-mehelist valitsusväge oodata. Valitsusnõunikud sõitsid tagasi ja Hoffmanni valitsusel tuli end Nürnbergis sisse seada. See Botendorf aga ei lasknud end kõigest sellest heidutada ja juba 19. aprillil oli tal taas käes uus ametlik täisvolitus. Seoses ministrite nõukogu ja maaväe nõukogu tegevuse lõpetamisega saab Rudolf von Botendorf täisvolituse Treuchlingeni Oberlandis vabakorpuse asutamiseks. Alla olid kirjutanud maaväenõunik Simon ja militaarasjade minister Schneppenhorst. Kaadrid olid paigas. See Botendorfi ettenägelikult Müncheni ümbrusesse paigutatud relvalaod pilgeni täis. Vabakorpus jõuab vajadusel kohale tunni aja jooksul. Oberlandi vabakorpuse eeskujul lõid oma vabakorpuse ka teised, kes võtsid enda peale välkaktsioonid raudtee sõlmedes. Pealetung Münchenile võis alata. Ennast nurka surutuna tundev nõunike valitsus võttis kinni paigale jäänud tuule liikmed ja laskis need hukata. Ise muutus ta ajalooks 1919. aasta 3. mail. 7 hukatule korraldas see Bottendorf ühise tuule leinaloosi, kus ütles, tuule inimesed olid esimesed, kes surid ohvri surma haakristi eest. Oma teoses natsionaalsotsialismi ärkamine kirjutas Gerhard Schultz tabavalt. Kuna tuule seltsi liikmeskond aastatel 1918-1919 on märkimisväärselt kasvanud, ja kuna ta kavatseb enda rüppe korjata kõik sakslaste ja teiste samasuunalised isamaalised ühingud, siis muutub ta peagi nende katusorganisatsiooniks. Neil aga, keda riigipööre on kimbatusse ajanud ja kellel on piisavalt poliitilist ja majanduslikku kapitali, et murranguperiood üle elada, tuleks oma aega oodata. Nii mängisid peagi tähtsaid rolle kirjastaja Lehmann, kerkisid esile Gottfried Feder ja Dietrich Eckart, hilisemad Hitleri sõbrad. Tugevast Oberlandi vabamüürlaste korpusest sai SA osakond. Neid sõja lõpuni vaos hoides loodeti ära hoida antisemiitliku praagi tegemist mõnede töölisseltside filiaalides. Olgugi, et kuskil ei vihjatud tõsiasjadele, et Dexleri abil asutatud tööliste ring oli pigem töölisringike ja Saksa tööpartei praktiliselt identne tuule seltsiga, ja et käis see Bottendorfi enda päritolu ja mineviku uurimine, tundis see Bottendorf, et tema tumeda võitu seiklusrikas roll poliitikas hakkab jõudma lõpule ja haihtus nagu astraalkeha. Üks vähestest ametlikult avaldatud teostest natsionaalsotsialistlikus literatuuris, milles avalikult välja öeldakse, et natsionaalsotsialism oli tihedalt seotud tuulega, on von Schulze ja Maseri teos Torm vabariigis. Juba pärast nõunike valitsuse intermetsot 1919. aastal paistis, et tuulel on aeg tagasi tõmbuda. Tuule selts on oma ülesande täitnud ja tal tuleb lahkuda, et uued inimesed saaksid tulla. Nad juba ootavad lävel. Enne Müncheni lavalt lahkumist andis see Bottendorf vast valitud Saksa sotsialistliku partei juhile Hans-Georg Grassingerile ülesande uuesti välja tuua suuremas formaadis ja parandatud väliskujuga Müncheni vaatleja. Veel organiseeris ta leitnant Krausi juhtimisel uudiste osakonna. Lisaks uudistele pidi Kraus ka tuulelaste hukkamise eest vastutavaid isikuid taga ajama. Mõned nõunike valitsuse tegelased õnnestus tal ka tabada ja nende üle toimus Münchenis kohus. See Bottendorfil polnud Münchenis kõik ainult sõbrad. Tal oli ka hulk vaenlasi, kes kõik tahtsid kätte maksta. Pealegi heitis press talle ette suurpetturlust ja valenime kasutamist. Õnnetuseks puudusid see Bottendorfil dokumendid, mis tõendaksid tema lapsendamist vaba herra von see Bottendorf von Roseni poolt Türgi seaduste järgi, mis Saksamaal ei kehtinud. Selle järel tõsteti üles Müncheni vaatleja väljaandja Käthe Birbaumer juudi päritolu ja suhted see Wotendorfiga, mis tuule alamate ringide sektantlikud aarjalased Pepsilt jahtuma pani. Kui palju tuule sisemistes ringides arvamusel olid, et see Wotendorfil oleks targem oma päritolu hämarusse tagasi tõmbuda, see jääbki vastuseta end tuulele. Oli ta muutunud ebavajalikuks. Nii tuli tal nüüd Türgimaale pidama jääda. Münchenis olid see Wotendorfi asemele ilmunud professor Karl Haushofer, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg ja Rudolf Hess, kõik suured tuulemaagid. Hess kirjutas oma artiklis. Tuleb alustada uue mehe otsinguid, kes Saksamaa tagasi tema kõrgusesse viiks. Õige mees kerkis Münchenis esile 3. oktoobril 1919, kui kapral Adolf Hitler ilmus tuule ruumidesse Saksa töölispartei kogunemisele ja ennast kui uudiste osakonna poliitilist agenti esitles. Koosoleku lõpus ütles Drexler, kes juba kaua aega oli asjatult otsinud veendumustega otsekohest ja ausat meest, kellest meie tagant tõukajana edasi viiv jõud võiks saada suure suuga austerlane.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.